Kuningas Nebukadnessar oli nähnyt unen valtavasta kuvapatsaasta. Me puhuimme siitä viimeksi. Se oli patsas, jonka pää oli kultaa, rinta hopeaa, lantio ja vatsa vaskea, ja jalat rautaa, jalkaterät rautaa ja savea. Daniel selitti hänelle tämän unen. Siinä hänelle Jumala puhui maailman valloista, jotka nousevat toinen toisensa jälkeen. Ja Jumala sanoi, että Nebukadnessar ja samalla Babylonian maailman valta oli se kultainen. Se oli suurenmoinen profetia kuningas Nebukadnessarille. Tällä tavoin myöskin hänen itsetuntonsa nousi. Ja sillä oli vaikutukset hänen elämässään. Kolmannessa luvussa meille kerrotaan siitä, miten kuningas Nebukadnessar pystytti kultaisen patsaan Duuran lakeudelle. Se oli valtava patsas. Se oli noin 30 metriä korkea jalustoineen. En tiedä, mikä paikka oli siihen parhaiten verrattavissa. Ja noin 3 metriä leveä. Se oli valtava patsas ja suunnattoman kallis. Siinä sanotaan, että hän teetti kultaisen kuvapatsaan. Välttämättä se ei ollut kokonaan kultaa, saattoi olla kullalla päällystetty, mutta sittenkin huomattavan arvokas. Tämän patsaan pystyttämiseen häntä ilmeisesti innosti hänen näkemänsä uni. Patsas ei ollut vain mikä tahansa muistomerkki, vaan se oli myöskin uskonnollinen ja poliittinen patsas. Tavoitteena oli kansallisuuksien yhdistäminen yhteisen uskonnon avulla. Tämähän on ollut hallitsijoiden tavoite aina, missä on pyritty suurvaltaan ja monien kansallisuuksien yhdistämiseen. Jos eri kansoilla on eri uskonnot, ei suuri maailmanvalta pysy koossa. Naapurimaassahan tämä toteutettiin niin, että kaikki uskonto kiellettiin ja valtiosta piti tulla ateistinen. Danielin kirjassa tapaamme toisen hallitsijan, joka toteutti samaa, mutta halusi luoda hellenistisen uskonnon ja kulttuurin maahan. Babyloniassa tätä toteutettiin toisella tavalla, sillä Nebukadnessar ei ollut vain valtakunnan kuningas, vaan hänessä personoitui myöskin jumaluus. Hän asettui näin kaiken yläpuolelle. Ja samalla kun tässä patsassa personoitui jumaluus, se edellytti sitä, että kaikki tätä patsasta palvoivat, kaikki sen edessä kumartuivat ja samalla he kumarsivat kuningasta jumalana. Se oli sen semmoinen sisäinen sanoma. Tässä me näemme kuninkaan suuruuden unelmat. Tosiasiassahan meillä on suuruuden unelmamme itse kullakin. Olen esimerkiksi kuunnellut monia profetioita, joissa luvataan jollekin ihmiselle suuri tulevaisuus. Luvataan, että jostakusta tulee suuri julistaja, suuret joukot häntä seuraavat, suuret herätykset tulevat. Ja Jumala häntä käyttää niin, että hänestä tulee näkyvä, merkittävä henkilö. Tämä on aivan samaa sukua sille unelmalle, joka oli kuninkaalla. Ja monet uskovat näitä profetioita ja monen elämä on mennyt sekaisin. Mutta siinä näkyy se, mikä unelma monilla on sisäisesti ja kuinka alttiita me olemme sanomille, jotka tukevat meidän omaa suuruuttamme. Sopi jokaisen miettiä omia unelmiaan. Monet keskiään sivuuttaneet, eläkeikää lähestyvät tai eläkkeelle jo siirtyneet, kokevat suurta pettymystä elämäänsä juuri sen tähden, että mitään suurta ei olekaan näkyvissä. Elämä onkin ollut aika pientä ja monien on vaikea hyväksyä sitä pienuutta. Voimme myöskin kysyä, missä on raja ylpeyden ja viisaan johtamisen välillä. Sillä olihan tietysti viisasta yrittää sulauttaa kansat yhteisen uskonnon avulla. Mutta samalla siinä näkyy yhden miehen suunnaton ylpeys. Meidän on vaikea sitä nähdä omassa elämässämme. Me näemme sen kyllä Nebukadnessarissa, mutta monta kertaa se, mitä me teemme, jopa se, mitä me teemme Jumalalle, sisältää tietyn suuruuden unelman meidän oman ylpeytemme tähden, sen tähden, että haluamme olla jotakin. Jos ei muuten, niin voimme kenties muille kertoa, kuinka paljon rukoilemme tai minkälaisia rukousvastauksia olemme saaneet tai mitä muuta kenties olemme tehneet. Soitatamme torvea edellämme, niin kuin Jeesus asiaa kuvaa. Halusin vain vetää näitä pieniä lankoja tänne meidän elämämme, ettei Nebukadnessar jäisi vain meidän jonkinlaisen sisäisen paheksuntamme kohteeksi. Niinpä sitten järjestettiin suuri juhla, josta kerrotaan jakeissa 2-7. Se oli juhla, johon tuli valtava määrä väkeä. Siihen kutsuttiin valtakunnan kaikki virkamiehet, ja kun valtakuntaan kuului valtioita ja kansoja, suuri määrä ja kaikista kaikki virkamiehet, kaikki, jotka olivat vastuussa oikeustoimista tai opetustoimista tai järjestyksestä tai yhteydestä tai näiden kuninkaan määräysten toteuttamisesta tai muusta, kaikki virkamiehet kutsuttiin. Eikä se ollut vain semmoinen kutsu, johon jokainen voi reagoida haluamallaan tavalla, vaan kun tämä kutsu tuli, niin se myöskin edellytti, että jokainen oli todellisesti läsnä. Niinpä tästä matkasta Duuran lakeudelle tuli monille eräänlainen pyhiinvaellusmatka. Mentiin katsomaan patsasta, mutta patsas edusti ihmisillekin jotain enemmän kuin pelkkä patsas. Se ei ollut vain niin kuin meillä on kekkospatsaita tai paasikiven patsaita tai symneuksen patsaita. Se edusti ihmisille muutakin. Ja kun juhlat järjestettiin, niin siitä syntyi todellinen kulttuurijuhla, jossa musiikilla oli keskeinen asema. Siinä sanotaan jakeesta 4 lähtien, kuuluttaja julisti kovalla äänellä, teille kansoihin, sukukuntiin ja kieliin kuuluvat julistetaan. Heti kun te kuulette torvien, huilujen, kitarain, harppujen, luuttujen, säkkipillien ja kaikenlaisten muiden soittimien äänen, langetkaa maahan ja kumartakaa kultaista kuvapatsasta, minkä kuningas Nebukadnessar on pystyttänyt. Joka ei lankea maahan ja kumarra, heitetään kohta tuliseen pätsiin. Kaikkien oli kumarruttava. Ja kun kumarruttiin, niin se ei ollut vain mikään suomalainen kumarrus, pieni pään nyökkäys, vaan siinä kyllä taivutettiin otsa maahan asti. Ja niin kumarrettiin patsasta ja sen edustamaa jumaluutta.
Kaikkien oli sopeuduttava järjestelmään. Me kyllä tunnemme, mitä merkitsee järjestykseen sopeutuminen. Meillä on lähihistoriassa suuria hallitsijoita, jotka ovat vaatineet ehdottomasti tiettyyn järjestelmään sopeutumista. Ja joka ikisen on ollut pakko sopeutua tai on joutunut suuriin vaikeuksiin. Tietenkin voimme kysyä, missä määrin ylemmältä taholta on otettava määräyksiä silloin, kun ne sotivat Jumalan sanaa vastaan. Tämä kysymys on ainakin omaa mieltäni vaivannut monta kertaa, kun olen ajatellut Hitlerin Saksaa tai Stalinin Neuvostoliittoa. Jokainen, joka on myöhemmin vedetty sotaoikeuteen, niistä rikoksista, joita on tehnyt, on sanonut, minä olen tehnyt niitä vain, koska minun oli pakko totella ylempiäni. Ja me kysymme, onko pakko, missä määrin on pakko, milloin ei ole pakko. Tämä on kova kysymys, kun se tulee ihmistä kohti henkilökohtaisella tasolla. Minä ehdottaisin, että itse kukin miettisi tätä kysymystä puolelta ja toiselta. Myöskin tässä juhlassa näkyy tietynlainen hurmio. Ajatelkaa, minkälainen määrä soittimia, minkälainen tunnelma, kun tämä valtava väkijoukko yhdessä kumartuu maahan soittimien soidessa ja osoittaa palvontaa sitä patsasta kohtaan. Se on ollut kokemuksena melkoinen. Tiedetään, jos olette jossain suuressa kansanjuhlassa, miten siellä voi kokea aivan tietyllä tavalla. Jos on oikein väkevää laulua, oikein voimakasta musiikkia. Jos oikein tunnelma kohoaa, niin me tunnemme nousevamme sen mukana. Se on jotain samaa kuin urheilukisoissa, missä on ihmisiä 10 000. Ja kaikki huutavat ja reagoivat samalla tavalla. Siitä tulee semmoinen tietynlainen tunne, joka tietyissä tilanteissa ihan tulee hurmioksi. Hitler-filmeissä näemme, miten kansa hurmaantui Hitleriin niin, että vanhat naisetkin, siis kokeneet vanhat naiset, ei pelkästään teini-ikäiset tytöt, kuinka ne olivat aivan hurmiossa, kun ne saivat olla Hitlerin edessä, nähdä häntä, jos joku sai vielä koskettaa hänen hihaansa tai muuta. Ja tässä tapauksessa Duuran lakeudella oli todellista uskonnollista hurmiota. Kuitenkin siellä kaiken keskellä oli 3 juutalaista miestä, Danielin ystävät, jotka jäivät seisomaan, kun muut kumarsivat. Nuorempana minä ajattelin, että olisivat nyt edes vähän kumartaneet, pitikö sitä nyt seistä niin kuin tammi. Mutta sitten vuosien mittaan minä tajusin, että ei siinä mitkään pienet kumarrukset auttaneet maahan. Sitä piti mennä. Ja nämä eivät tahtoneet. Ja niin heitä kohtaan esitettiin syytöksiä. Jakeessa 8 kaldealaisia miehiä tuli silloin syyttämään juutalaisia. He sanoivat kuningas Nebukadnessarille, kuningas eläköön ainiaan. Ja seuratkaahan nyt näitä syytöksiä. Sinä, kuningas, olet antanut käskyn, että jokainen, joka kuulee torvien, huilujen, kitarain, harppujen, luuttujen, säkkipillien ja kaikenlaisten muiden soittimien äänen, langetkoon maahan kumartamaan kultaista kuvapatsasta, ja että joka ei lankea maahan ja kumarra, heitetään tuliseen pätsiin. Ne juutalaiset miehet, joiden hoitoon sinä olet antanut Paapelin maakunnan hallinnon, Sadrak, Meesak ja Abednego, eivät välitä sinun käskyistäsi, kuningas. He eivät palvele sinun jumaliasi, eivätkä kumarra pystyttämääsi kultaista kuvapatsasta. Syytöksenä oli ensinnäkin se, että he olivat juutalaisia. Merkillinen asia, että juutalaiset ovat aina olleet muiden kansien silmätikkuna. Toiseksi heitä syytetään korkeaan asemaan sopimattomasta käyttäytymisestä. Kolmanneksi heitä syytetään epälojaalisuudesta kuningasta kohtaan. He eivät olleet uskollisia alamaisia. He eivät tehneet mitä kuningas käski. Neljänneksi heitä syytetään siitä, että he olivat epälojaalisia babylonialaiselle uskonnolle. Eli he eivät välittäneet siitä, niin kuin heidän olisi toisten mielestä pitänyt. Kaiken kaikkiaan näitä miehiä syytettiin poliittisesti epäilyttäviksi. Yleensä näkyy, että kun ihmisiä syytetään uskonnollisista syistä, heitä syytetään useimmiten jostain poliittisesta syystä tai jostain muusta vastaavasta ulkonaisesta syystä. Tämä toteutuu kaikkialla. Jos joku joutuu uskonsa tähden ongelmiin työpaikalla, ei siellä sanota, että hän on niin mahdoton kuin hän on uskovainen, vaan haetaan jokin muu syy. Monet, jotka ovat kuolleet marttyyreinä, ovat kuolleet valtion pettureina tai puolueen pettureina tai rikollisiksi selitettyinä tai jotakin muuta, vaikka todellisesti he ovat kuolleet uskonsa tähden. Tämä on ihan yleinen käytäntö historiassa. Todellisena ongelmana oli näiden miesten erilaisuus. He olivat kansallisuudeltaan juutalaisia ja uskonnoltaan juutalaisia, ja juutalaiset eivät taipuneet muiden jumalien palvelemiseen, ne jotka olivat Jumalalle uskollisia. Tietysti on aina ollut niitä, jotka ovat taipuneet, on tänäkin päivänä. Ei Israelissa kovinkaan paljon ilmeisesti ole niitä, jotka oikein uskovat Jumalaan. Välttämättä ei. Hyvin paljon ateisteja, jotka ovat tulleet eri maista. Mutta silloin, kun juutalainen on uskollinen Jumalalle, hän on täysin taipumaton. Ja kuningas raivostui tästä ja kysyi heiltä jakeessa 14. Aivanko tahallanne te, ette tahdo palvella Jumalani, ettekä kumartaa pystyttämääni kuvapatsasta? Se oli uskomaton loukkaus kuninkaan arvovaltaa vastaan. Sen takia kuningas kysyi oikeastaan hämmästyneenä ja edellisen jakeen mukaan myöskin vihastuneena. Voiko se olla mahdollista, että he tahallaan tekevät jotain tämmöistä? Se oli ennen kuulumatonta. Luultavasti Nebukadnessar ei ollut koskaan kohdannut mitään vastaavaa. Ja myöskin tässä näkyy hänen oman valtansa tunto. Myöskin usko omiin jumaliin. Me näemme, että vaikka hän oli saanut Jumalalta semmoisen vastauksen Danielin kautta, nähtyä unen kuvapatsaasta, vastauksen, jonka hän oli tajunnut Jumalalta tulleen, ja jossa näkyi niin kuin hän olisi kääntynyt, mitään todellista kääntymystä ei ollut tapahtunut. Niinpä me kysymme tällä kohtaa, millä tavalla kristitty on erilainen kuin muut? Mitä merkitsee, jos vastaavalla tavalla jäämme seisomaan, kun muut kumartavat? Ajatellaan tämän päivän kysymyksiä, suuria kysymyksiä, joissa otetaan kantaa esimerkiksi työpaikoilla tai perheissä tai suvuissa tai jossain harrastuspiirissä. Ja kristitty sanoo, että hän ei voi ajatella näin, hän ajattelee näin. Yhtäkkiä hän huomaa niin kuin hän seisoisi yksin, kun muut kumartavat tämän ajan henkeä, kun muut mukautuvat tähän maailman aikaan. Ja kristitty, uskova ihminen on hämillään, yhtäkkiä muut kaikkoavat hänen läheltään. Tätä näyttää nykyään tapahtuvan enenevässä määrin. Ei kaikkien kohdalla, ei joka paikassa, mutta luultavasti koko ajan tämmöinen tulee lisääntymään. Toisen Timoteuskirjan 3. luvun jakeessa 12 sanotaan, kaikki, jotka haluavat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Niistä, jotka tahtovat palvella Jumalaa, jotka tahtovat seurata Jeesusta, on aina jotain, mitä kaikki lähimmäiset eivät voi sietää. Teissäkin on monia, joita perheessä on saatettu nimittäin vähän hulluiksi tai on sanottu, että se nyt on niin kummallinen tai se on niin ahdasmielinen tai jotain muuta. Yhtäkkiä huomaa, että ei olekaan hyväksytty sillä lailla kuin toivoisi. Sitten nämä miehet vastaavat kuninkaalle, ja tämä vastaus on oikeastaan tämän luvun helmi, joka avaa meille jotenkin kun oikean suhtautumistavan, kun elämässä joudumme tiettyihin vaikeuksiin. Kuningas nimittäin sanoi jakeessa 15, kuka on se Jumala, joka pelastaa teidät minun kädestäni? Hän oli sitä mieltä, että mikään ei voi näitä kolmea miestä enää pelastaa. Ja jakeessa 16 he sanovat, Nebukadnessar, meidän ei tarvitse vastata sinulle sanaakaan. Ja sitten tulee tämä jae 17. Jos niin käy, meidän Jumalamme voi kyllä pelastaa meidät tulisesta pätsistä ja myös sinun kädestäsi, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumaliasi, emmekä kumarra pystyttämääsi kultaista kuvapatsasta. Me joudumme saman tilanteen eteen elämässämme monia kertoja. Jos otan ihan arkisia esimerkkejä, joku sairastuu, joku on joutunut vastoinkäymisiin elämässään, monia vaikeuksia on tullut vastaan, tuntuu, että ei pääse yli millään. Ja me rukoilemme Jumalaa ja me odotamme, että Jumala puuttuisi asioihin. Kuulkaa, kristityn vastaus aina vaikeuksissa. Tulevat ne sitten elämäämme missä muodossa tahansa sairauksina tai toisten ihmisten taholta tai taloudellisista syistä tai mistä vaan. Meidän Jumalamme voi kyllä pelastaa meitä. Meidän Jumalamme voi aina tehdä ihmeen meidän kohdallamme. Jumala voi ottaa pois sairauden, Jumala voi korjata talouden. Jumala voi kääntää meidän kohtalomme yhdessä hetkessä toiseen suuntaan. Meillä on Jumala, joka voi tehdä ihmeitä ja joka myöskin tekee niitä. Mutta nämä miehet jatkavat, ja tämä on tärkeä jatko. Mutta vaikka ei pelastaisikaan, meidän Jumalamme voi antaa ihmeen. Mutta vaikka ei antaisikaan, niin me sittenkin palvelemme häntä. Tämä on kristityn asenne. Me pidämme ehdottomasti kiinni siitä, että Jumala voi tehdä mitä vaan. Ja samalla kumarrumme Jumalan edessä ja sanomme, jos hän ei vastaakaan niin kuin pyydän, jos ei teekään niin kuin toivon, minä siitä huolimatta häntä palvelen. Hän on minun Jumalani, minun vapahtajani. Minä ajattelen, että vain tällä asenteella me voimme selvitä elämän suurissa vaikeuksissa, joutumatta haaksirikkoon. Jos kadotamme ihmeen mahdollisuuden, me joudumme ongelmiin. Jos kadotamme sen mahdollisuuden, että mitään ihmettä ei tapahdu, me joudumme ongelmiin. Nämä molemmat ovat kristityn silmien edessä aina. Jumala antoi ihmeen. Pätsi, johon heidät heitettiin, oli metallin sulatusuuni. Halot heitettiin ylhäällä olevasta aukosta sisään ja ovesta mentiin noutamaan metalli sitten, kun lämpö oli sieltä hävinnyt. Ne, jotka olivat heitä viemässä, korventuivat, mutta nämä kolme miestä seisoivat siellä liekeissä ja heidän kanssaan oli neljäs, josta sanotaan jakeessa 25, että hän oli näöltään kuin Jumalan poika. Tällä tavalla kuvasivat tätä neljättä ne, jotka hänet näkivät. He eivät sano, että hän oli Jumalan poika, mutta seurakunnan uskon mukaan hän on ollut Jeesus Kristus. Näin tämä ihme, jonka Jumala teki, vahvisti miesten todistusta Jeesuksesta. Mutta tällaista ihmettä hän ei tee aina. Muistutan teille siitä, että apostoli Jaakob messattiin, kun samaan aikaan Pietari pelastettiin. Ihmeen kautta enkeli vei hänet ulos vankilasta. Me emme voi panna Jumalalle mitään rajoja, mitään määrää, missään elämämme tilanteessa. Me voimme vain jäädä hänen käsiinsä. Ihmeellä oli suuri merkitys Nebukadnessarille. Hän joutui toistamiseen Jumalan puhutteluun. Hän kohtasi totuuden. Voimme sanoa, että hän sai uuden etsikkoajan. Näettekö, minkälainen on Jumala? Tämä pakanallinen hallitsija on Jumalalle rakas. Jumala kutsuu häntä ja vetää häntä. Vetää toisen kerran, kun mies ei ensimmäisestä kerrasta tokeentunut. Tällainen on Jumala. Ja tällä tapahtumalla oli myöskin suuret seuraukset, sillä poliittisesti se merkitsi sitä, että Jumala ei saanut rangaistuksen uhalla pilkata missään valtakunnan osassa. Miehet nostettiin korkeaan asemaan. Ja kuningas antoi koko valtakunnassa julistuksen, jossa hän toivotti rauhaa. Ja antoi jopa henkilökohtaisen todistuksensa. Jakeessa 32. Minä olen nähnyt hyväksi ilmoittaa ne tunnusteot ja ihmeet, mitkä korkein Jumala on minulle tehnyt. Ajatelkaa, minkälainen todistus. Ja minkälainen kunnianosoitus Jumalalle. Kuinka suuret ovatkaan hänen tunnustekonsa ja kuinka voimalliset hänen ihmeensä. Hänen valtakuntansa on ikuinen ja hänen valtansa pysyy suvusta sukuun. Seuraavan luvun otsikoksi olen esittänyt hallitsijan hullut vuodet. Se on Danielin kirjan luku 4. Kuningas Nebukadnessar oli tyytyväinen mies kaiken tapahtuneen jälkeen. Hänestä sanotaan, minä Nebukadnessar elin rauhassa talossani ja onnellisena palatsissani. Hänen valtakuntansa oli laaja hyvinvointi oli suuri. Kaikki oli niin hyvin kuin mies saattoi toivoa. Hän eli hyvinvoinnissa ja valtansa tunnossa. Kuitenkaan tämä mies ei ollut vieläkään sydämessään kääntynyt Jumalan puoleen. Ja se näkyy seuraavissa jakeissa. Sillä kuningas näki taas pelästyttävän unen. Ja kerrotaan näin. Unikuvat, joita minulla oli vuoteessani päännin näyt, kauhistivat minua. Minä käskin tuomaan eteeni kaikki Baabelin viisaat, että he ilmoittaisivat minulle unen selityksen. Silloin tietäjät, noidat, kaldealaiset ja tähtien selittäjät tulivat luokseni. Minä kerroin heille unen, mutta he eivät kyenneet selittämään sitä minulle. Keiden puoleen kuningas kääntyi jälleen? Kaikkien Baabelin viisaiden, kaikkien näiden noitien, loitsijoiden, tähtien, selittäjien ja muiden. Ovi tähän oli jäänyt raolleen, sillä kaiken sen jälkeen, mitä hän oli kokenut, hänestä edellisen luvun jakeessa 28 sanotaan, kiitetty olkoon Sadrakin, Meesakin ja Abednegon Jumala, joka lähetti enkelinsä ja pelasti palvelijansa, jotka turvasivat häneen, eivätkä totelleet kuninkaan käskyä, vaan antoivat ruumiinsa alttiiksi ennen kuin palvelivat ja kumarsivat muuta Jumalaa kuin omaa Jumalaansa. Me näemme tässä, että kuninkaan mielessä on kuitenkin se, että on muita jumalia. Ei hänen sydämensä ollut taipunut yhden Jumalan palvelemiseen. Niinpä hän nytkin kutsuu nämä viisaat. Tässä on hänen sydämensä taipuminen, jonka olen näihin monisteisiin myöskin pannut tämmöisellä huomautuksella. Että omat vaaransa on aina, kun ihminen tekee kompromisseja. Nebukadnessar oli tehnyt. Kaikkia ei oltu pantu sivuun, mikä hänet sitoi kaikkiin muihin jumaliin. Ja siinä oli myöskin hänellä tietty ansa. Tämäkin on kysymys, jota itse kukin joutuu miettimään. Minkälaisia ratkaisuja oikein tekee, mihin sitoutuu ja millä tavalla sitoutuu? Minkälaisia kompromisseja mahdollisesti tekee tai ei tee? Kuulkaa, kun me luemme Raamattua, sen pitäisi asettaa meidät aina kysymään niitä kysymyksiä, joista me luemme. Miettimään, mitä tämä teksti mahdollisesti puhuu minulle tässä ja nyt. Me siirrämme ikään kuin nämä asiat tähän hetkeen ja viivymme Jumalan kasvojen edessä miettien myöskin omia ratkaisujamme samalla kun luemme Raamatun henkilöiden ratkaisuista. Tässä unessa, jonka hän näki, oli suuri puu. Valtava puu, joka näytti ulottuvan taivaaseen asti. Sitten enkeli laskeutui alas taivaasta ja hakkasi sen maahan. Vain kanto jäi ja se kytkettiin vaskikahleilla maahan. Me ihmettelemme, miksi hän taas näki unen. Ja kysymme, eikö Jumala saanut yhteyttä häneen muuten kuin unessa. Mä olen huomannut, että monet uskovat ihmiset nykyään hirveästi kiinnittävät huomiota uniinsa. Ei pitäisi niin paljon ajatella uniaan. Mutta voi olla toisinaan, että Jumala puhuu unissa jos ei saa muuten yhteyttä. Kerttu Salmela muun muassa kertoi tuonnoin tapauksen, jonka kertomiseen hän oli saanut luvan. Hän kertoi Israelin matkalta eräästä ihmisestä, joka oli nähnyt unen, että hänen selässään oli rottasäkki. Siis säkki, jossa oli rottia. Ja hän kauhistui sitä ja heräsi siihen. Mä ajattelin, että ainakin joka ikinen nainen herää kyllä äkkiä, jos näkee säkissä rottia, joita vielä selässä kantaa. Mutta Jumala puhui hänelle. Jumala puhui hänelle siitä, että se rottasäkki tarkoitti hänen syntejään, joita hän kantoi. Ja siitä päivästä tuli päivä, jolloin hän tunnusti syntinsä ja sai ne anteeksi. Tai ajattelen erästä vanhusta, joka torkahti keinutuoliin ja näki unen, että hänellä oli lankavyyhti sylissään ja se oli ihan sekaisin. Voimme hyvin kuvitella vanhaa ihmistä, joka on elämässään monia lankavyyhtejä kerinnyt. Ja kuinka toivottomalta näyttää, kun vyyhti on pudonnut syliin ja mennyt sekaisin. Se oli vain hetken torkahdus, ja hän tajusi, että Jumala puhui hänelle siitä, kuinka hänen elämänsä on sekaisin. Ja se koitui hänelle parannukseksi ja pelastukseksi. Kyllä Jumala puhuu unissa, mutta on monia, jotka tekevät unistaan jotenkin ihan elämänsä oppaan. No aina tekee mieli varoittaa enemmänkin näistä. Me unissamme peilaamme paremminkin omia sisäisiä pelkojamme ja toiveitamme tai kertaamme sitä, mitä meille on vastikään tapahtunut. Tai myöskin sitä, mitä me olemme lukeneet tai televisiosta katselleet tai joku on meille sanonut tai muuta semmoista. Mutta ilmeistä on, että Nebukadnessarinkaan Jumala ei saanut yhteyttä muuten kuin unessa. Me kysymme, oliko hänellä niin kiire. Vai eikö hän välittänyt Jumalasta niin? Oliko hän niin valtansa tunnossa ja valtakuntansa töitten piirittämä tai mikä oli? Miksi ei muuten? Tässä unessa Jumala antoi hänelle varoituksen. Ja tämän varoituksen hänelle selitti Daniel, josta sanotaan jakeessa 5. Viimein eteeni tuli Daniel, jonka nimi oli Jumalani nimen mukaan Beltsassar, ja jossa oli pyhien jumalien henki. Minä kerroin hänelle unen. Ja sitten Daniel hänelle sen selittää. Ja Daniel sanoo, että kuningas itse oli se suuri puu. Ja että korkeimman päätös, eli Jumalan päätös, oli kaataa hänet. Hänestä jäisi jäljelle vain ikään kuin kanto, joka kytkettiin vaskikahleella maahan, mikä merkitsi sitä, että hänestä tulisi mielisairaus. Kuitenkin rajatuksi ajaksi 7 vuodeksi. Syy, miksi kuninkaalle näin voisi tapahtua, oli kuninkaan ylpeys. Tästä sanotaan näin täällä jakeessa 14. Tämä on säädetty enkelien päätöksellä. Enkelien päätöksellä. Mä muistan, kun nuorena tyttönä kuuntelin Kerttu Vainikaisen raamattuopetusta. Helsingin raamattukoulun perustaja, pitkäaikaisen rehtorin opetusta. Hän puhui tästä jakeesta ja hän selitti, kuinka asioista päätökset tehdään näkymättömässä maailmassa. Tässä on sama asia kuin Jobin kirjan alussa, jossa saatana saa Jumalalta luvan kiusata Jobia, mutta vain määrättyyn rajaan asti. Asioista tehdään päätökset näkymättömässä maailmassa. Ja kun tämäkin asia oli päätetty enkelien päätöksellä, se oli pitävä päätös. Kuitenkin siihen jäi pieni vara. Jakeesta 21 lähtien Daniel sanoo, kuningas unen selitys ja korkeimman päätös. Huomatkaa, korkeimman päätös, joka on kohdannut herraani kuningasta, on tämä. Sinut ajetaan pois ihmisten keskuudesta ja kedon eläinten parissa on asuinpaikkasi oleva. Sinä joudut syömään ruohoa kuten naudat ja olet kostuva taivaan kasteesta. Sinulta on näin kuluva 7 aikaa, eli 7 vuotta, kunnes tulet tuntemaan, että korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen, kenelle tahtoo. Tässä toistetaan monta kertaa yksi totuus, nimittäin se, että korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa. Se sanotaan ensin jakeessa 14, että elävät tietäisivät korkeimman hallitsevan ihmisten valtakuntaa ja antavan sen, kenelle hän tahtoo. Hyvät ihmiset, korkein hallitsee tänäkin päivänä ihmisten valtakuntia. Sana sanotaan jakeessa 21. Unen selitys ja korkeimman päätös on tämä. Jakeessa 22. Korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen kenelle tahtoo. Ja vielä jakeessa 29. Kunnes tulet tuntemaan, että korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen kenelle tahtoo. Tämä sama virke on 3 kertaan tässä luvussa. Ja samalla se on meille myöskin suunnattoman rohkaisun asia. Sillä kun me katselemme vaikkapa itään ja tiedämme, minkälainen tilanne siellä on, ja monet huolet täyttävät meidän mielemme. Mitä siellä oikein tapahtuu? Kuka siellä nousee valtaan? Se on korkein, joka hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen kenelle tahtoo. Me luomme katseemme Jumalaan. Me emme katso ensisijassa ihmisiin, emme suuriinkaan hallitsijoihin. Me tiedämme, että historian langat ovat aina Jumalan käsissä. Jumala on se, joka hallitsee historiaa. Täällä tapahtuu paljon syntiä, paljon sitä, mitä Jumala ei tahdo täällä tapahtuvaan. Ei hän tahdo, että ihmisiä tapetaan ja kidutetaan ja tehdään kaikkia kauheuksia. Se johtuu meidän synnistämme, mikä täällä on ja jonka keskellä joudumme elämään. Mutta silti langat eivät koskaan putoa Jumalan käsistä. Korkein sittenkin on se, joka hallitsee. Ja me saamme olla tämän korkeimman palveluksessa. Kun Daniel katsoi tätä miestä, niin hän myöskin tahtoi häntä neuvoa. Jakeessa 24, sen tähden kuningas, kelvatkoon sinulle minun neuvoni. Kirvoita synnit itsestäsi vanhurskaudella ja pahat tekosi puutetta kärsiviä armahtamalla. Ehkäpä silloin onnesi kestäisi. Eli nöyrry, hyvä mies. Rupea katsomaan asioita toisella tavalla. Daniel näki, että ylpeys on tämän miehen synti ja ylpeys tämän miehen vie tähän katastrofiin, josta Jumala varoitti. Ylpeys on kauhea asia. Ylpeys on semmoinen asia, mitä meidän on äärimmäisen vaikea nähdä itsessämme. Me näemme sen kyllä toisista. Ja me tuomitsemme toisia heidän ylpeydestään. mutta ylpeys asuu meissä joka ikisessä. Se asuu niissäkin, jotka ovat hyvin alemmuuden tuntoisia. Se on vain ylpeys, joka pukeutuu toiseen pukuun ja saattaa meidät tyytymättömiksi itseemme ja siihen, mitä Jumala on antanut ja tehnyt. Ei alemmuuden tunne ole koskaan nöyryyttä. Me kysymme, mikä tässä on Jumalan rakkautta, jos tämmöinen kärsimys ihmiselle tulee. Ja siltikin me näemme Nebukadnessarista, että vaikka hän joutuisi tämmöiseen kurimukseen, Jumala sittenkin rakasti häntä. Jumala antoi unen, Jumala antoi varoituksen, Jumala antoi hänelle tämän kärsimyksen sen tähden, että Jumala rakasti. Jumala ei jättänyt tätä miestä oman onnensa nojaan. Jumala uudelleen ja uudelleen puhutteli. Ei kaikki, mikä meistä on negatiivista elämässä ja vaikeaa, suinkaan ole Jumalan lihaa meitä kohtaan, vaan usein hänen kaikkein lämpimintä rakkauttaa. Vaikkei se silloin, kun vaikeudet ovat päällä, koskaan siltä tuntu. Mutta tämä mies joutui kaikkeen, mistä häntä varoitettiin. Jakeessa 26 sanotaan, 12 kuukautta tämän jälkeen. Huomatkaa hänen etsikkoaikansa tässä. Se aika, joka oli annettu, oli vuosi. Vuosi. Jumala pitkämielisyydessään antoi aikaa vieläkin vuoden. Mutta sen kuluttua kuningas oli kävelemässä kuninkaallisen palatsinsa katolla Baabelissa. Hän puhkesi silloin sanomaan, eikö tämä ole se suuri Baabel, jonka minä väkevällä voimallani olen rakentanut kuninkaalliseksi linnaksi valtasuuruuteni kunniaksi. Eikö tämä ole se, jonka minä olen tehnyt? Ajatelkaa tätä. Ajatelkaa, kuinka moni ihminen sanoo, että minä itse olen työlläni kaiken tämän tehnyt. Minä olen hankkinut kaiken tämän omaisuuden. Minä olen niin hoitanut asiani, että minulla on työpaikka. Tai minä olen niin monta ihmistä voittanut Jeesukselle. Minä olen niin paljon nähnyt vaivaa Jumalan valtakunnassa. Minä olen niin paljon uhrannut Jumalalle. Minä olen hänelle antanut aikaani ja voimiani. Enkö minä ole sentään tehnyt jotakin? Minä olen niin paljon rukoillutkin vuosien mittaan. Aatelkaa tämä petollinen sana minä. Mitä kaikkea minä. Ja tämä minä pukeutuu toisinaan niin hengelliseen pukuun, että kun sitä itsessään katselee, niin oksettaa. Ootteko huomanneet? Ehkä on muitakin kuin minä. Ja niin kävi tälle hallitsijalle. Jakeessa 28 sana oli vielä kuninkaan suussa, kun taivaassa tuli ääni, kuningas Nebukadnessar, sinulle julistetaan. Valtakuntasi on otettu sinulta pois. Sinut ajetaan pois ihmisten parista ja kedon eläinten parissa on asuinpaikkasi oleva. Sinä joudut syömään ruohoa kuin naudat, niin on sinulta kuluva 7 aikaa, kunnes tulet tuntemaan, että korkein hallitsee ihmisten valtakuntaa ja antaa sen kenelle tahtoo. Sillä hetkellä tämä sana toteutui Nebukadnessarissa ja hänet ajettiin pois ihmisten parista. Ja niin ilmeisesti on, että tämä mies, joka on todellinen historian henkilö, on ollut poissa 7 vuotta kuvioista. Olen lukenut joistakin tämmöisistä arkeologisista jutuista, että todellakin on näissä Babylonian kirjoituksissa, mitä on löydetty, ajan jakso, jolloin Nebukadnessarin nimeä ei esiinny missään. Ja Jumala sanoi, että 7 vuotta. Ja kun 7 vuotta oli kulunut, niin hänen järkensä palasi. Sanotaan jakeessa 31. Sen ajan kuluttua minä, Nebukadnessar, nostin silmäni taivasta kohti ja järkeni palasi. Minä kiitin korkeinta, ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää iäti, jonka hallitus on ikuinen hallitus ja jonka valtakunta pysyy suvusta sukuun. Ja hän pääsi uudestaan tähän valtaansa. Tässä näyttää siltä, että tämä mies nöyrtyi Jumalan eteen. Että hän todella sanoi, että Jumala elää iäti ja tekee mitä tahtoo. Hänessä myöskin näkyy tässä sydämen muutos, ylistän ja kunnioitan taivaan Jumalaa. Niinpä monet Raamatun selittäjät ovat jääneet pohtimaan sitä, että oliko tämä miehen kääntyminen todellinen vai ei. Jollakin lailla se jää meille sittenkin avoimeksi. On mahdollista, että tämä oli lopullinen kääntyminen, mahdollista, että ei. Tässä käsitykset jakaantuvat ja luulen, että moni teistä mieluummin ajattelee, että kyllä hän kääntyi. Näiden sanojen perusteella. Mutta haluaisin lopuksi vielä kiinnittää meidän mielemme tähän ajatuksemme Danieliin sielunhoitajana. Sillä tämä luku kuvaa myöskin tätä miestä aivan erityisellä tavalla. Sillä Daniel itse seisoi Jumalan edessä. Tämä on vähän erikoinen ilmaisu, mutta minä rakastan niin tätä ilmaisua. Minä ajattelen, että ihminen saa seistä Jumalan edessä. Kaikki valtiaan Jumalan edessä. Elää Jumalan edessä, vaeltaa Jumalan edessä, tehdä työtä Jumalan edessä. Ja Daniel eli Jumalan yhteydessä sillä tavalla, että hän oli aina valmis Jumalan käyttöön, kun tuli se hetki, että häntä kysyttiin. Hän eli sille joka päiväistä yhteyttä Jumalaan. Jakeessa 16 näemme, miten hän hämmästyi ja pelästyi sitä sanomaa, joka hänen piti kertoa kuninkaalle. Koska sanoma haavoittaisi kuningasta. Älköön uniasin selitys sinua pelästyttäkö. Herrani, koskekoon uni sinun vihollisiasi ja sen selitys sinun vastustajiasi. Huomaatteko, miten hän asettuu hallitsijan rinnalle, joka ei suinkaan toiminut hänen toiveittensa ja mieltymystensä mukaan. Tämän taipumattoman ylpeän miehen rinnalle. Ei kovia sanoja, vaan enemmänkin sitä, miten häneen koski se, mitä hän tajusi olevan tulossa. Tämä on, kuulkaa, sielunhoitajan asenne. Sielunhoitaja ei koskaan asetu toisen yläpuolelle, vaan kokemaan samaa kipua toisen rinnalle. Danielilla oli rakkaus ja hyvä tahto Nebukadnessaria kohtaan. Hän uskoi myös, että Jumalalla oli hyvä tahto hallitsijaan, sillä se sisältyi tähän sanomaan. Hän myöskin oli kuninkaalle ehdottoman rehellinen, vaikka se saattoi olla vaarallista ja vaikeaa hänelle itselleen. Ei ole mitään hyötyä, jos joku ei ole rehellinen sille, jonka kanssa on tekemisissä. Me ei kyllä oikein toivota, että meidän sieluhoitajamme olisi meille rehellinen. Me menemme usein sieluhoitajankin luo siinä toivossa, että hän vain myötäilee meitä. Ja me suutumme, jos joku ei myötäile. Jos hän sanoo meille jotakin, mikä on vastoin omaa ajatustamme. Mutta oikea sielunhoitaja ei ole vain myötäilijä, vaan sanoo myöskin rehellisesti sen, minkä näkee ja ymmärtää. Mitä hyötyä meillä on, kuulkaa, kaiken maailman myötäilijöistä? Ei mitään.
Myöskin hän auttoi kuningasta kohtaamaan Jumalan sanan. Ja hän myöskin tahtoi kuninkaalle osoittaa tietä, kuinka hän välttäisi onnettomuuden. Danielin tavoitteena voidaan sanoa, myöskin Jumalan tavoitteena oli ohjata hallitsija henkilökohtaiseen yhteyteen elävän Jumalan kanssa. Siksi kaikki tämä Danielin nöyryys, tämä myötä eläminen, tämä rehellisyys, tämä sanoisinko tämä rakkaus hallitsijaa kohtaan, jonka näkemykset olivat ihan toiset kuin Danielin, jonka elämän arvot olivat toiset, elämän tapa toinen. Eivät toiset ajattele niin kuin me, mutta meidät voidaan panna hetkeksi heidän rinnalleen. Ei taivuttamaan heitä siihen, mitä itse olemme, vaan rakkaasti auttamaan Jumalan yhteyteen. Aamen. Herra, kiitämme sinua tästä sanasta ja rukoilemme, että se meihin uskossa sulautuisi ja hyödyttäisi meidän arkista elämäämme. Opeta meitä soveltamaan sanaa elämäämme. Aamen.